ieviešot obligātu izcelsmes valsts marķējumu, varēs izsekot precēm un tā vairāk aizsargāt patērētāju. Tā uzskata Eiropas parlaments. Pašlaik izcelsmes valsti var norādīt brīvprātīgi, taču aptuveni 10% no precēm, ko pārtver Eiropas Savienības RAPEX sistēma nedrošu preču izņemšanai no tirgus, nav iespējams atrast ražotāju. Turpina ziņotāja par produktu drošību Kristela Šaldemose, Eiropas parlamenta deputāte.
Es uzskatu, ja Eiropas parlamenta prasības tiks ieviestas, mums būs labāks, drošāks un labāk funkcionējošs tirgus gan patērētājiem, gan arī uzņēmējiem.
Šaldemos arī norāda, ka tā kā dalību valstis nav spējušas vienoties par kopīgu nostāju šajā jautājumā, tiek kavēta preču drošības regulas pieņemšana.
Tas ir problemātiski, ka padome ir bloķējusi visu virzību. Izcelsmes valsts norādīšana ir būtiska, bet tā ir viena detaļa. Bet mēs esam norādījuši, ka esam gatavi to apspriest un meklēt risinājumus.
Pret obligātu izcelsmes valsts norādīšanu marķējumā ir 17 dalību valstis. To vidū ir arī Latvija.
Ekonomikas ministrija jau savā pozīcijā ir norādījis, ka mēs nevaram piekrist šim te izcelsmes valsts norādē.
Tā ir Inga Apsīte, ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta direktore. Ekonomikas ministrija netic, ka šādas izmaiņas dos kādu pozitīvu ieguldījumu preču drošumā un patērētāju tiesību aizsardzībā. Kādi ir ministrijas argumenti, skaidro Apsīte.
Pirmkārt, papildus marķējums ir papildus administratīvās izmaksas. Šis marķējums arī atsevišķos gadījumos patiesībā var būt patērētājiem maldinošs. Šo informāciju pat uzraudzības iestādēm ir ļoti grūti iegūt. Nu, tas, ka teiksim, būs marķēts ar izcelsmi Eiropas Savienībā, nekādā veidā nenodrošina 100% drošumu garantiju. Tā ir tikai informācija.
Ekonomikas ministrijas pārstāve norāda, ka šobrīd arī regulas projektā paredzēts noteikti, ka jānorāda ražotāja nosaukums un adrese. Pēc ministrijas domām šī informācija patiešām ir būtiska patērētājiem un uzraudzītājiem preču izsekojamībai, tāpēc neesot nepieciešams vēl norādīt arī izcelsmes valsti marķējumā.
Mūsuprāt, tā nav papildus pievienotā vērtība, drīzāk otrādi. Pat, ja jūs saražojat detaļas Ķīnā un ievedat uz nelielu montāžu Eiropā, un jūs varat uzlikt, esat tiesīgi uzlikt ražots Eiropas Savienībā, vai tas tiešām dos patērētājiem lielāku pārliecību par preces drošumu? Nedos.
Tiesa ar Eiropas parlamentā par šo jautājumu izvērtās diezgan plašas debates. Piemēram, tajās iesaistījās ar Eiropas parlamenta deputāts Mihails Tchojers no Vācijas.
Ja produkts ir izstrādāts un izveidots Eiropā, taču ražots Ķīnā, un tāpēc tam ir norāde ražots Ķīnā, tas nenozīmē, ka šis produkts noteikti ir mazāk drošs kā Eiropā ražotais. Tas var būt patiešām maldinoši.
Izcelsmes valsts prasībai vajadzētu attiekties uz visiem Eiropas Savienībā pārdotajiem produktiem. Tiesa ir arī daži izņēmumi, piemēram, attiecībā uz zālēm. Eiropas Savienības ražotāji varētu izvēlēties, vai uz produktu norādīt ražots ES vai arī savu dalību valsti. Vēl jānorāda, ka pat labam ministru padome izstrādā kopējo lēmumu. Tad padome varētu ar mandātu vērsties pie Eiropas parlamenta un pēc tam sekot otrais balsojums. Laura Dzērve, Latvijas Radio.